რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. გიგა ბოკერია დაკითხვაზე გამოცხადა. მას შემდეგ რაც გაკეთდა განცხადება, რომ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დაიწყო გამოძიება სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად და ხელში ჩასაგდება შეთქმულების მოხლით. სასამართლომ საქართველოში არაკონსტიტუციურად ცნო მარიხუანი შეძენა შენახვასთან დაკავშირებული საშელი. უკრაინა უარყოფს მოსკოვის წინადადებას ფრენის შეწყვეტაზე უარი შესახებ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიგა ბოკერია ეგრეთ წოდებულ მოდული შენობაში დაკითხვაზე გამოცხადდა. ბოკერია დაკითხვაზე დაიბარეს მას შემდეგ, რაც გაკეთდა განცხადება, რომ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დაიწყო გამოძიება სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად და ხელში ჩასაგდება შეთქმულების მოხლით. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილემ ლევან იზორიამ დღეს გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ გამოძიება საფუძვლად უდევს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მიერ მოპოვებული ინფორმაცია და მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია. ისურია არ დაუკონკრეტებია, რა ინფორმაციას ეფუძნება გამოძიება, მაგრამ ფართოდ გავრცელებული ვარაუდით საქმე ეხება ინფორმაციას, რომლის სანახვად საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი გიგა ბოკერიას 22 ოქტომბერს სტამბულის აეროპორტში ესაუბრა საქართველოში სახელმწიფო გადატრიალების მომსადების გეგმას. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე ვიდეო მეთვალყურეობის კამერები დამონტაჟდება და საპატრულო პოლიცია მუდმივ მორიგეობას გასცემს. ამის შესახებ 24 ოქტომბერს, ანუ დღეს, სამინისტროში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა თია პერტაიამ.
ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე დამონტაჟდება ვიდეო მეთვალყურეობის კამერები, რომელთა საშუალებითაც მთელი პერიმეტრის 24 საათიანი მონიტორინგი მოხდება. ამასთან აღნიშნულ ტერიტორიაზე დღეღამის განმავლობაში მუდმივად იმორიგებებენ საპატრულო ეკიპაჟები, რათა უზრუნველყოთ მოქალაქეების, მათ შორის ტელეკომპანიის თანამშრომლების უსაფრთხოება და თავიდან ავირიდოთ მოსალოდნელი პროვოკაციები.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამ ზომის კონტექსში სახლდება გამოძიება სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად, ახალში ჩასაგდება შეთქმულება შეეჭმიტანასთან დაკავშირებით. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მოქალაქე ბექა წიქარიშვილის არჩელი დააკმაყოფილა და არაკონსტიტუციურად ცნო პირადი მოხმარების მიზნით მარიხუანის შეძენა შენახვისთვის საშელი სახით თავისუფლების აღკვეთის გამოყენება. როგორც საკონსტიტუციო სასამართლოს ვებსაიტზე დღეს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, მოსარჩელე მიუთითებდა, რომ სადაო ნორმით განსაზღვრული სანქცია არის ჩადენილი ქმედებისთვის შეუსაბამოდ მძიმე, არაპროპორციული და შესაბამისად წარმოადგენს სასტიკ პატივისა და ღირსების შემოვლა ხელ საშელს. სასამართლოს ამავე განცხადებით მამხილებლობაში მიიღო მარიხუანის მავნეზე მოქმედება ადამიანის ჟამრთელობაზე, მაგრამ ამავე დროს მიიჩნია, რომ დაუშვებელია პირადი მოხმარების მიზნით მარიხუანის შეძენა შენახვისთვის სისხლის სამართლებრივი საშელის თავისუფლების აღკვეთის გამოყენება. ახლა უცხოეთზე 25 ოქტომბრიდან, ანუ ხვალიდან, უკრაინასა და რუსეთ შორის ფრენა შეწყდება. მიუხედავად მაღალი რანგის რუსი ოფიციალური პირების ინიციატივისა, უარი თქვას სამ გეგმაზე. უკრაინის ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ანდრეი პივოვარსკიმ დღეს უთხრა რუსეთის საინფორმაციო საშუალებებს, რომ 25 ოქტომბრიდან ახარი არსებებს საჰაერო მიმოსვლა რუსეთის ქალაქებთან. მოსკოვი აცხადებს, რომ სირიაში რუსეთის სამხედრო საჰაერო ძალები მზად არიან ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფო საბრძოლაში დახმარება გაუწიონ სირიის თავისუფალ არმიას. დასავლეთის მხარდაჭერით მოქმედ ოპოზიციურ ჯგუფს, რომელიც ექსტრემისტების გარდა პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმსაც ებრძვის. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა სერგეი ლავროვმა დღეს რუსეთის ტელევიზიასთან ინტერვიუში თქვა, რომ მოსკოვი მზადა საჰაერო ოპერაციებით მხარი დაუჭიროს პატრიოტულ ოპოზიციას სირიის თავისუფალი არმიის ჩათვლით. და ბოლოს, ავღანელი ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ მუშიშროვის ძალებმა კონტროლი ახადგინეს ჩრდილო-დასავლეთში ფარიაბის პროვინციაში მდებარე ხურმაშის რაიონზე, რომელიც რამდენიმე დღის წინ დაიპყრეს თალიბებმა. ეს იყო ახალი ამბები, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Get it to me. I've been thinking, Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you. Cigars on ice. Feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, pity, pity, baby. I want you. Resting under these lights, boy, I'm drinking. Walking in my life, 7 minutes. I'm grubbing on it, rubbing. If you scared, call that ribbon. Boy, I'm drinking. Keep my brain right. I'm on the brown, yeah, gangsta white. Louis sheets, he sweat it out like wash rags. He wet it out, boy, I'm drinking. I'm singing. On the mic to my boy, twice. Then I fill the tub up halfway, then ride it with my surfboard. Surfboard. Surfboard, grinding on that wood, grinding, grinding on that wood. I'm swerving on that, swerving, swerving on that. Big body been serving all this, swerf, surfing all and it's good, good.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. I'm coming for you. When the sun goes down. No one around. I come to your house.
Of all, Earth is the loneliest planet of all. Day after day, you say one day, one day. Day after day, you say one day, one day. But you're in the wrong place and you've got the wrong face. And humans are not really very humane. And Earth is the loneliest planet of all. Earth is the loneliest planet of all. Earth with a loneliness that no one else knows.
much you fail as a woman and you lose as a man. We do what we can, and Earth is the cruelest place you will never understand.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Sweet. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Noyabrın 1-i seçkidir, ancaq seçki əhvalı gözə dəymir. Politoloq Azər Rəşidoğlu deyir ki, əvvəllər heç olmasa seçkinin imitasiyası olurdu. Hökumət məhbusun hansı ehtiyaclarını qarşılayır? Keçmiş məhbus deyir ki, İlham Əliyevin ad günündə aş verirdilər. Və Azadlıq Live-də günün sualı, Prezidentin gömrüyü sadələşdirilməsi fərmanı işləyəcək, əmək malları ucuzlaşdıracaq mı, sahibkarlara, yasıravi vətəndaşa nə köməyi olacaq? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Live davam edir. Noyabrın 1-də Milli Məclisə seçkilərdir. Elə seçkilərdən başlayırıq. Müşahidəçilərin fikrincə, bundan əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq cəmiyyətdə eləcə də siyasi dairələrdə seçki əhval ruhiyyəsi yoxdur. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu Azadlıq Radiosuna bunun səbəbləri haqqında danışır.
Heç olmasa həmişə seçkinin imitasiyası olurdu. Bu dəfə seçkinin imitasiyası belə yoxdur. Ona görə də ki, heç bir əsasdır, hər yoxdur. Yəni, digər seçkilərdən fərqli olan bu seçkidə hakimiyyətin tərəfində olan namizədlərin özü də çox saf kimi gedildi və əsələti keçkiyə bıraxılmadı. Hətta layihə da konstruktiv müxalifə kimi adlanan simalar da bıraxılmadı. Kanallarda debatlar təşkil edilmədi, görüşlərə imkan verilmədi və hakimiyyət öz namizədlərinə görüşlər keçirilməyib mesajını verdi. Bütün bunlar təbii ki, öz təsirini göstərməlidir. Digər tərəfdən artıq Azərbaycan insanı, Azərbaycan vətəndaşı ki, seçkilərə etimadını tam itirib.
Növbəti sualımız belə oldu ki, bəs belə bir mühitin yaranmasının səbəbləri nədir?
Hər seçkidən sonra cəmiyyətin demokratikləşməsi istiqamətində insanların ümidləri sarsılmağa başladı. Və digər tərəfdən müxalifətin vətəndaş cəmiyyətinin təqib olunması, resurslardan məhrum edilməsi baş verdi. Artıq vətəndaş cəmiyyətinin bütün apadıcı simaları təqib olunur. Ya mühacirə ediblər, ya həbs olunublar, ya hər hansı bir səbəbdən sıradan çıxarılıblar. O cümlədən mətbuat tapı sıradan çıxarılır və göstərilir ki, seçkilərə münasibət bu dərəcədə bərbat vəziyyətdədir.
Bu dəfəki seçkiləri nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən ATƏT-in demokratik təsisatlar, insan haqları bürosu da müşahidə eləməyəcək. Bu nə ilə bağlıdır və bu nəyə gətirəcək?
Azərbaycan hakimiyyəti artıq beynəlxalq təşkilatlara qarşıda səhvi politikələr çıxışını davam etdirir və artıq Azərbaycanda demokratik mühitin yaradılması ilə bağlı rəsmi Bakıya hamı səhvlərin verilməsinin təklifinə qərb təşkilatları, beynəlxalq təşkilatları inanmır. Azərbaycan Rusiya ilə yaxınlaşmaq yolunda və bu baxımdan belə deyək, Azərbaycan rəsmi Bakı Rusiya ilə başlı-başına buraxılır. Azərbaycan seçimi nedir? Demokratik dünyadan, Avropadan Afro-Atlantik məşələyə integrasiyadan, yayılmaqdan, kələrəşməkla məşğul bu. Bütün bunlar əlbəttə ki, son nəticədə dövüb hesablara gətirib çıxarıblar.
Bəs siyasi şərtçilər belə mühitdə keçirilən seçkinin nəticələrini necə görürlər?
Növbət parlamentin legitimlik məsələsi rəsmi Bakı üçün çox ciddi problem yaradacaq. Yəni, mən fadəli cəsində heç kim seçkinin nəticəsini tanımayacaq, legitimliyi tanımayacaq, bəyanatı vermək istəməzdim. Ancaq buna baxmayaraq, danışıqlarda Bakı üçün ciddi problemlər yaranacaq. Bugün artıq 5-ci dəfə prezident seçiləndir. Azərbaycan kimi bir şərq ölkəsində, neft ölkəsində avtoritar rejimin möhkəmlənməsinə növbəti dəfə göz yumacaq. Bütün bunların əsas səbəbi cəmiyyətin yoxluğudur. Nə qədər ki, olsa da cəmiyyət yoxdur, cəmiyyətin sözünü demək istəmir. Heç bir beynəlxalq təsir Azərbaycanda demokratik proseslərin başlanmasına rəvac verə bilməz.
Belə fikirlər də var, Azərbaycan bir neçə il geriyə atılıb, hətta ölkənin get-gedə Şimali Koreyaya oxşaması ilə bağlı da fikirlər səslənir.
Azərbaycan artıq seçimini edir ki, Azərbaycan artıq Orta Asiya ölkələri modeli üzrə inkişaf etməyə başlayıb. Azərbaycan Avropadan uzaqlaşır, Azərbaycan hətta Türkiyədən uzaqlaşır. Yaxınımızda Gürcüstan və Ermənistanda parlament seçkiləri keçirir. Gürcüstandə tam demokratik seçimi olacaq, müxalifə qalib gəlib, hakimiyyətə gəlib. Ermənistanda əksər müxalifə partiyaları hakim, parlamentdə təmsil olunur, deyim olar ki, hakimiyyətlə ilmisə soğulur. Bu, Cənubi Qafqazda yeganə ölkə Azərbaycandır ki, parlament tam müxalifəsi formalaşır. Bütün bunlar Azərbaycanın Orta Asiya Respublikalarına çevrilmə şansını, qırlar arasımızda şansını artırır. Yəni, Azərbaycan üçün Orta Asiya tutur və Orta Asiya Respublikalarından birinə çevrilmək üzrədir. Artıq çevrilib də deyərləriz. Bu zaman, yəni, cənnətdə bu qorxu var. Yəni, vaxtı ilə Azadlıq Radiyasının işdən sonra verilmişində danışanda Xədis İsmailə bildirmişim ki, yaxınlarda siz həbs olunacaq. Sonra başqa həbs olunacaq. Sabah mən həbs olunacaq. Hər bir jurnalist demokratik dəyərləri əziz tutan jurnalist isə saçını gözləyir. O cümlədən müxalifətçilər saçını gözləyir. Sabah mən həbs olunacaq, narkotika bəhanəsi və digər bəhanələr. Sabah müvadar edə bilərlər. Mənim qohumlarım məndən imtina edəcək. Bütün bunlar arası keçilikdir. Cəmiyyətdə belə mənfi qıcıq dolu siqnallardır. Məsələn, sözlükdə ölkən vahiməzə qorxu altına salmaq mümkün deyil. Bunlar bu miran qəstəkli verəcək və son nəticədə hakimiyyətin özünə qayıdacaq. Artıq qorxu etapı mərhələsi keçib, cəmiyyəti qorxutmaq mümkün deyil. Cəmiyyətlə danışıqlara başlamaq lazımdır. Cəmiyyətlə danışıqlara başlanılmasa, hakimiyyətin öz daxilində saray çevrilişi etmək istəyənlərin sayı çoxalacaq. Ömər Mahmudovun kənara çıxması, ölkənin idarə rəisləri təhsili çox ciddi məqamlara qədər gəlir. Bu xəsasətin məhsili hakimiyyət əsas müxalifətin öz içərisində formalaşdırır. Bu hakimiyyət üçün mən güman edirəm ki, ölkənin qalmaqalı məsələsində Azərbaycan xarici siyasət qorxusu dayanıb. Görünür ki, Astana samitində Prezident Əliyevə Rusiya Prezident tərəfindən hansısa informasiyalar ötürülür. Yəqin ki, MTN-in yüksək rütbəli şəxsləri Azərbaycan Rusiya ağır planları planlarını qərb siyasi dairələrinə ötürməklə məşğul oldular. Bəs bu hakimiyyət daxilində Prezidentin sərt ritorikadan sərt adımlar atmağına gətirib çıxartdı. Sistem özü artıq sistem böhranı yaranıb və bütün baş verənləri siyasi islahat, hətta islahatın imitasiyasının sistem böhranı və köhnə sistemin çöküşü kimi dəyərləndirmələr.
Bunu Azər Rəşidoğlu deyir, siyasi şərhçi. Azərbaycanda ən çox müzakirə olunan digər məsələlərdən biri də Prezidentin gömrük qaydalarını sadələşdirmək haqda fərmanıdır. Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Artıq hər bir kəs ölkəyə 10 min dollar dəyərində mal gətirə və bunun üçün dövlət rüsumu ödəməyə bilər. Ölkə prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı son fərmanda belə deyilir. Bəzi media orqanları bu fərmanı orta və xırda sahibkarlığın xilası kimi qiymətləndirir. Bəs əslində nədir? Bu fərmanın biznesə faydası nə olacaq? İqtisadçı Natiq Cəfərli Azadlıq Radiosunun bu və digər suallarını cavablandırır ki, bu fərmanda məqsəd nədir, nəticəsi nə olacaq, bu fərman işləyəcəkmi? Natiq Cəfərli.
Əslində,
əslində son zamanlar müəyyən həm sosial şəbəkələrdə, həm hətta hökumətə yaxın saytlarda gömrükdə bəzi insanların öz şəxsi istifadəsi üçün gətirdiyi malların, məsələn telefonların keçirilməsinə qoyulan qadağalar, bəzi yararlı maneələr çox güman ki, dövlət başçısına qədər gedib çatır bu məlumatlar və bu dərmanın verilməsi vətəndaşların ölkəyə gətirdikləri məhsullara daha sərbəst şəkildə, öz istifadəsi üçün daha sərbəst şəkildə ölkəyə daxil olmasına şərait yaradacaq və yəqin ki, bununla əlaqədardır bu məsələ. Amma orada yenə də açıq məsələlər və açıq maddələr qalıb. Məsələn, bir vətəndaş, hər hansı bir vətəndaş öz şəxsi istehlakı üçün bunu bəyan edərək $10,000 mebel gətirirsə, məsələn, Türkiyədən və o bir həftədən sonra yenə də o sayda və o həcmdə, o qiymətdə mebel gətirə bilərmi? Bu ikinci dəfə gətirəndə gömrük ona nə adla deyəcək ki, bu sənin şəxsi istifadən deyil? Yəni, burada hansı kriteriyalardan istifadə olunacaq? Əgər həmin mebeli bəlkə də gətirib, məsələn, deyə bilər ki, gömrükdə, hətta satmaq üçün gətirsə belə, deyə bilər ki, birinci dəfə valideynlərim üçün gətirmişdim, bunu özüm üçün gətirmişəm. Üçüncü dəfə isə, məsələn, övladlarım üçün gətirəcəm. Yəni, bunun hansı kriterilərə görə gömrük müfəttişi və yenə edəcək ki, bu şəxsi tələbatdırmır, yoxsa bunu satmaq üçün mü gətirib? Yəni, burada o qədər boşluqlar var ki, çox güman bir müddət sonra gömrükdə vətəndaşlarla gömrük inspektorlar arasında ciddi münaqişə və ciddi mübahisələr yaranacaq bu fərmanın yerinə yetirilməsi ilə bağlı.
Bu, iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərlinin fikirləri idi. Prezidentin dünən imzaladığı fərman barədə, gömrük qaydalarının sadələşdirilməsi barədə. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. İqtisadçı ekspertin fikirlərini dinlədi. İndi isə görək dinləyicilərimizin cavabları nədir eyni suala. Xuraman yazır, prezidentimizin əlindən gələn bir şey var, o da gözəl-gözəl fərmanlar imzalamaqdır. Sonra heç nədən xəbəri olmur, aylanda da gec olur. Əhmədov Fariz yazır, gömrük də sakit durmayıb, onlar da variantlar axtarırlar. 5000 manatlıq malı 15000 qiymətində dəyərləndirəcəklər. Qərib Hümmətli yazır, deyəsən 10 ilə yaxındır ki, bizdə səhiyyə də pulsuzdur axı. Vüqar İskəndərov yazır, inanmıram, fərman belə cəridən bəri keçsin. İltimas Heydərov yazır, millət İrandan 10 kilogram kartof gətirə bilmir, bunlar 10000 manatdan danışırlar. Şahin Əhmədov yazır ki, pul qalıb ki, gedib nəsə gətirəsən, yenə hərəyə 10000 versələr yenidən başlamaq olar. Nizam Əliyev yazır, fərmanların icrasına nəzarət mexanizmi işləmir. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə həbsxanalardakı vəziyyətə, daha doğrusu yeməyə, qiymə keçirik. Bu günlərdə Kürdəxanadakı istintaq təcridxanasında saxlanan şair Tofiq Həsəninin qardaşı Faiq Həsənov Azadlıq Radiosuna dedi ki, maddi çətinliklər ucbatından qardaşının saxlanıldığı təcridxanaya getmək imkanı yoxdur, görüşə icazə yoxdur. Amma dəyişək, çay, siqaret, yemək filan aparmalıyam. Keçən həftədən deyiblər ki, dəyişək gətirin, amma para bilmirəm. Bunu satirik şair Tofiq Həsəninin qardaşı deyir. Təcridxanada və ya cəza çəkmə müəssisəsində saxlanan məhbus kasıbdırsa və ya heç kimi yoxdursa, onun ən zəruri ehtiyacları, alt-üst dəyişəcəkləri, digər vacib ləvazimatları kimin hesabına ödənilir? Müxbirimiz Bakıda bunu araşdırıb, keçmiş məhbus Zaur Qurbanlı Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, yemək içmək dövlət hesabınadır. Gündə 2 dəfə yemək və bir qara çörək verirdilər. Təcridxanada səhər yeməyi verilmir. Günorta şorba, axşam quru yemək olurdu. Bir neçə bayramda İlham Əliyevin, Heydər Əliyevin, Mehriban Əliyev anad günlərində aş yiyirdik. Astra siqareti verirdilər, amma onu da çəkmək mümkün deyildi. Cəza çəkmə müəssisəsinə gedəndə döşək, adiyal, döşəyağı, yastıq üzü verdilər. İstəyəndə sabun, paltar yumaq üçün toz, bir də 140-an. 3-4 həftədən bir şəkər yağ verilir. Zaur Qurbanlı xatırlayır ki, yanına gəlib gedəni olmayanlara elə məhbus yoldaşları alt və üst dəyişəcəklərində yardım eləyiblər. Zaur Qurbanlı deyir ki, həftəyə azı 100 manat xərci çıxırdı. Paltar dalında məbləğ 200-ə yaxınlaşırdı. Əksər xərclərimi ailəm ödədi, indi də borc qaytarırıq. Üstəlik üzvü olduğum Nida hərəkatı, partiyalar, bəzi qurumlar, fərdi şəxslər də kömək eləyirdi. Əvəz Zeynallı bir neçə il həbsdə yatmış Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallı da gördüklərini Azadlıq Radiosuna danışır. O deyir ki, dövlət qanunla məhkuma hər şey verməlidir. Yemək, içmək, geyim, geçim, ayaqqabı, cora və s. Bununla bağlı qanunlarımızda gözəl maddələr də var. Amma praktikada bu maddələr işləmir. Sadəcə yemək hissəsində penitensiar xidmət qanuna nisbətən riayət eləyir. Həm təcridxanada, həm də cəza çəkmə məsələlərində məhbuslara gündə 3 dəfə isti yemək verilməlidir. Ədliyyə Naziri yanında penitensiar xidmət üzrə İctimai Komitənin üzvü Sahib Məmmədov deyir ki, illərlə cəza çəkmə məsələlərində monitorinq aparıblar, amma onlara yeməyin keyfiyyətindən pal-paltar verilməməsindən şikayətlənən olmayıb.
Dünən 2 saat cəza çəkmə məsələsində olmuşam, monitorinq keçmişəm, baxış keçmişəm, məhkumlarla da konfidensial görüş kimi arz edirsə görüşmüşəm. Biləsiniz ki, bizim ümumiyyətlə uzun müddətli təcrübəmiz var da, burada gedirik. Təxminən məhkumların 60% tam qidalanma o deyək məhsələnin hesabınadır. Çünki onlara deyək ya sovqat gətirilmir, ya da çox gec gətirilir, belə deyək. Yəni, ya kasıbçılıqdır, ya onlar uzaqda yaşayır, ya ümumiyyətlə heç kəsi yoxdur. O baxımdan onsuzsa məhsələdə tam təvlətin hesabınadır. Əvvəllər belə səhər işləyirsə məhkum, onun pulundan çıxırlar və s. İndi o da cəzaların icraçı məcəlləsinə görə bu da artıq belə deyək, son qoyulub. Ona görə də belə deyək, həm yaşamaq, həm deyək, həm qidalanma, həm telefon danışıqları, hamısı belə deyək, şəhərlə arası yox, yəni belə deyək, şəhər çərçivəsində danışıq. Hamısı dövlətin hesabınadır, eyni zamanda tibbi müalicədə. O ki, qaldı geyimə, geyimlərin umanis artımasıdır ki, bizdə standart geyim vermirlər də bu hamıya, bu belə deyək, insan hüquqlarına hörmət əlamət olaraq. Ona görə məhkumlara icazə verilib ki, özləri geyimlərindən istifadə eləsinlər. Amma kiminsə belə bir imkanı yoxdursa, belə deyək, hər halda orada çılpaq qalmayacaq. Yəni belə indiyə qədər mən bax 9 ildir gedib gəlirəm. Bir dəfə də sizin dediyiniz şikayət olmayıb.
Bunu Sahib Məmmədov deyir. O penitensiar xidmət üzrə İctimai Komitənin üzvüdür və cəza çəkmə məsələlərində monitorinqlər keçirirlər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yeti pərdi arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzvləri qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Azərbaycan Prezidentinin gömrükdə qaydaları sadələşdirmək haqda fərmanı işləyəcəyimi sualımız belədir. Nazilə Məmmədova yazır, mən heç inanmıram ona görə ki, 70 yaşındayam. Nəvələrimlə bir ədəd 80 ekranlı qiyməti 300 manat televizor gətirirdik. Siz görəydiniz, Qazaq qapısında mənə nələr elədilər. Tarixin də dəqiq yazıram, 27 sentyabr 2015 gecə saat 12. Allaha tapşırmışam həmin gecədə növbədə olanları. Anar Əsədov yazır, rüsum verməyəcəklər, amma vəzində 10 qat rüşvət verəcəklər. Elçin Mirzəyev yazır, inanın, neft qaz boş şeydir. Biz azərbaycanlılara məmurlar imkan versə, gömrük rüsumları azaldılsa və ya asan xidmətə verilsə, Azərbaycanı dünyanın ticarət mərkəzinə çevirərik. Məryəm Hacıyeva yazır, 10 nəfərdən 8-i rüşvət verirsə, qalan 2 nəfəri məcbur edirlər. Tam əksinə olmalıdır. Bayram İsayev yazır, gömrük işçiləri 100 manatlıq mala 11 min qiymət qoyacaqlar. Elza Elim yazır, gətirilən mallar 10 mindən çox olur. Dəyanət Orucov yazır, ura qaldı 10 min dolları tapmaq. Qaqaş Ataşov yazır, evlərin və obyektlərin tikilib yeni istifadə inşa edilməsi, köhnə tikillərin yenidən təmiri, hörgü daşlarının, kərpiçlərin sifarişi qəbul olunur, əlaqə telefonunu yazıb. Zaur Ağayev yazır, sərəncamın bir nüsxəsini gömrük orqanına göndərin, zəhmət olmasa. Unutmaz Əhmədov yazır, bu fərmandan da aliqarxlar faydalanacaq, mallarını böləcəklər, 10 min dollarlıq hissələrə rüsumsuz daşıyacaqlar özləri üçün. Səxavət Babayev yazır, yeni 10 minliyi maşın aldın, dövlət gömrük rüsumu vermədən gətirə bilərsən, doğrudan da yaxşı sualdı, 10 minə qədər olan minik maşınını gətirəndə gömrük rüsumu tutulacaq mı? Fəridə yazır, 28 may və Yasamal supermarketdə elan verilib. Saşa İmanov yazır, hamısı boş şeylərdir. Prezident Biləsuvar gömrük idarəsinin də 24 saat işləməsinə fərman imzaladı, bəs niyə işləmir? Deməli, hamısı boş şeydir. Və sonuncu cavabı da oxuyum. Cavablar çoxdur, onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Araz Qurbanlı yazır, əgər problem çıxsa, əlavə rüsum istəsələr, 102-yə zəng vurursan. Cavablar çoxdur, onlarla dediyim kimi tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı yetti pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzvləri qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən qəyizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, korrupsiyanı. Onları bir-bir tapılamızın cəzalandırarak.
Çünki Azərbaycana rüşvət vuruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Laparakops Radio Tavisuqlava. Kün moisminit qadatsema, romelits momamzades kün makollegebma Radio Tavisuqlavis Azerbaijanulis samsakhmata.
Quei momenti fra di noi